Kapittel 4. Og fotler av halka andanon vendi Jesus attur fra Jordan, og var løytur av andanon inn i øyna. Og vær i fjørte deir frøstavur av djevlenon, og i tøymen døvun at han åndsje, og tøy tørver endair hungra i han om suger. Og djevlen sier vi han, om du veri sonur Guds, ta bjauesens døgne at han veri gjørde til brei. Og Jesus sværa i honom og segi, skriva stendur, at mæver skal ikkje liva av brei i øyna, men av kvörjun ori Guds. Og djevelen tauka nian og eit høgt fjall, og sundi honom öll kongadømmir hansins ui øynum tujar brakti. Og djevelen segi vi han, allt þetta veldi vil djeva ter, og durdina av tøymun, til a mær er ta finnji, og kvörjun som helst er vil, djevi i ta. Om tutu vil tilbyja meg, ta skal allt vera tutt. Og Jesus sverar og segir vi han, slepp þær at rumme Satan. Du skriva stendur, du skal tilbyja herran tvinn gud, og honum øyna skal du tæna. Og han fyrdi han til Jerusalem, og setti han og eit torna templunum, og segir vi han, om du veri sonu guds, ta kasta til nýjur hianne. Du er skriva stendur, han skal djeva sunnun ænglun og alleging yfir te, at varvoida te. Og ísunnun handun skuld tar bera til uppe, er ikkje tu til nekka tui slaget um fæltu møtti hennu støyne. Og sværande segi Jesus vi han, til sagt, tu skal elska, tu skal ikkje frosta herran tun gud. Og tói djevelin hei enda alla frostingina, før han burstur fra honum og enna tui. Og Jesus kom aftur i kraft andans inn i Galileo, og það fyrir út og gíti hann og gjögn allt omræði rundt Og hann frallarði úr synagógunum tjátaumun og verði úrmettur af öllum. Og hann kom til Nazaret, her hann hegi verið uppaldur. Og som hans er að venja ver, fyrir hann inn úr synagóguna á sabbatsdenum og stöð upp til að lesa. Og hon var fingin bauk Isaiasar profets. Og tói hann opna bautina, fann hann stegi her skrifast þau, andi herrans er yfir mér, því hann við salva mig að prætika gleðibóskapin fyrir tómum fatekku. Hann við sent mig að gröfa þetta hjartabrotnu, að prætika útfrújan fyrir tómum bundnu og endurhóndan af sjón fyrir tómum blindu, að setu í fralsi þeir sem eru knust. Að prætika gau tætjilja ár herrans. Og hann let attur bautina. Og hann gaf hana aftur til tænaran og settist nýjur. Og eiginni og öllum tæmun sem veru í synagógunni veru fest á hann. Og hann far undir að segja við þeir, henda þeir er þetta skriftstægi uppfyllt fyrir öyrundikara. Og öll bæru honum vittnesbúr og undraust að þeir nægi som orinni som gengu út úr munni hansara. Og þeir sættu, er ekki þetta sonur Jósefs? Og hann segir við þeir, til fer að vust að segja við mig hetta úrtætje, lakni, gröti sjálfan. Hvert som helst við vita hafa horst er gjörst í Kapernaum, gerir þeir ausni hér í landi tunnum. Og hann segir, sannlega segir tykkun, ongjum profetur er virkendur úr sem negna landi. Men ég segir tykkun af sonnum, mengar ongjur vörðu í Israel á döfun Eliasar. Og Ta i himinen var loka var attur i 3 år og 6 månader. Ta i stör hungursnei var ut om allt landet. Men til onka avtöjmon var Elias sentur, utan til Sareptu, en steg av Sidon, til hana ontsju, til hana kvinnu som var ontsja. Og mennkis bedalskir var i Israel av tøyni sjå Eliseus i profeti, og ontsjina av tøymon var röntsavur utan Naaman, surlendingur. Og öll þeir í synagógunni, tói þeir hördu hessi orinni, veru fyllt við rauði. Og rísu upp og stóttu hann út úr steginun og lóttu hann at edginni áttu heinun som tóra stegur var byggtur á, að þeir móttu kasta hann oman eftir höttunum. Men hann fyrir gjögnum tóra mittu og fyrir sem við. Og kom oman til Kapernaum, en steg af Galileo, og lærdi þeir á sabbatsdögunum. Og þeir voru offerin yfir hansara doktrínu, því að orð hansara verði kraft. Og í synagógunni verði meður sem hegi en anda af einun eurönnum djævli og gjelti út við herrar rödd og segi, Lætt okkur vera, Hvað hefðu við að gera við þig, þú Jesus úr Nazaret? Ertu komin að auðlega okkur? Ég kenni þig hver þú erst, hinn heila í Guds. Og Jesus harta í hann og segi, halt hún fríi og kom út úr honum. Og þá í djevelin hefði kasta hann í mýjuna, kom hann út úr honum og skatti hann ekki. Og þeir ekvaust öll og tala á sunnamillun og sattu, hver fyrir þetta orð er þetta? Þau við myndileg og makt búir hann frá minn eurönu andunum og þar koma út. Og gíti hann fer út og í hvert pláss af landunum rundum. Og hann röstist úr synagógunni og fer inn í hús Simonar. Og móðir konu Simonar var tíkin við mikla í hitasött og þar bönna á hann fyrir hana. Og hann stóð yfir henni og harsta í hitasöttina og hún fer frá henni. Og allt fyrir öll röstist hún og tanti tæmum. Men þau sjálf fyrir viðar, fyrir þau öll sem höfðu nekkan sjúkan við ymsum sjúkdömmun, þau til hans herra, og hann leiði sinna hendur á kvöndhörra og gröddi þau. Og djævlar kom á sinni út úr mongun, djævlar var út og sattu, þú ert Kristus, sonur Guds. Og hann harsta í tæur og löfði þau nýtti að tala, því að þar vistu að hann ver Kristus. Og þar það var dævur, fyrir hann á steg og fyrir inn á eitt ögi steg. Og fölkið sökti hann og kom til hans herra. Og held honum attur, eða hann ekki skuldi fyrir af steg frá tæmum. Og hann segi við þeir, ég maður prætika að kongadömi Guds fyrir örum steg og nøysinni. Því að þess vegna er í sendur. Og hann prætika í synagógunum af Galileu.